Historia dhe kultura e Përrinjësit lidhet ngushtë me Via Ignatia, një trashëgimi e vjerë rrënjosur në territor, përmes urave shekullore të gdhendura mjeshtërisht dhe elementeve të hershëm socio-ekonomik të zonës. Qyteti Përrinjësit është lehtësisht i aksesueshëm përmes rrugës kombëtare Tiranë-Pogradec, e cila ndjek gjurmët e rrugës së lashtë. E njohur ndryshe si Udha e Gjatë, Via Ignatia, e cila përshkon trojet shqiptare nga perëndimin e lindje, ka dy degëzime, të cilat bashkohen në Elbasan. Përgjatë degëzimeve ka disa element që i kemi trashëguar dhe në ditët e sotme, kur më të njohurit janë stacioni Ad Quintum në Bradashesh të Elbasanit, për të vijuar më tej në Mirak. Gjurmët e Udhës zbresin e Qukës, ku gjendej stacioni Tres Tabernas. Në vijim, Via Ignatia ngjitet drejt Pishkashit dhe Rajcës në stacionin Pont Servili për të dalë në qafën e Thanës e për te i kufirit në Maqedoninë e Veriut. Përgjatë gjurmëve të kësaj udhe, ndërthuren bukur pejsazhi dhe historia, të cilët ofrojnë një përjetim breslënës.